መራሕቲ ሃገረት ጀርመን ኣንጌላ መርከል ድሕሪ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ስልጣነን ከረክባ ከለዋ ኣብ ጀርመን ጥራየ ዘይኮነስ ንመላእ ኣውሮፓ ምብቃዕ ዘበን ኮይኑ ክዝከር እዩ። 67 ዓመት ዝዕድሚአን ኣንጌላ መርከል ንጀርመን ነዊሕ ዓመታት ዝመርሓን ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለርን እውን እየን። ጀሚ ዴትመን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሓን ኣብ ታሪክ ጀርመን ነዊሕ ዓመታት ብምምራሕ ሳልሳይ ብርኪ ዘለወን ኣንጌላ መርከል ብዘበን ኣመራርሓ ዝበልፅወን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበረ ኦቶ ቫን ቢስማርክን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበሩ ሄልሙት ኮልን ጥራሕ እዮም። ብፆታ ግና እተን እንኩ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለር ሃገረ ጀርመንየን ኣንጌላ መርከል። ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ፖለቲካ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ዙርያ ኣንጌላ መርከል ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ንሰን ኣብ መንጎ እቲ ዝተኸፋፈለ ዞባ ዝበሰላ ፖለቲከኛን ንምስሓባት ብምፍታሕ ዝልለያ 27 ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓዘ ሕብረት ኣውሮጳ ውሳነታት ብምድንጓይ ናብ ሓደ ኣንፈት ንምብፃሕ ዝነበረ እንተራ ናዳ ኣትሪፉለን እዩ። መራሒ ብሪጣንያ ዝነበሩ ዴቪድ ካምሮን ሃገሮም ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ኣብ ዝተጸመደትሉ እዋን ደገፍ ኣንጌላ መርከል ከም ዝተወከሱ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዝኾኑ ቦሪስ ጆንሰን ብግዲኦም ነቲ ኣብ መንጎ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጓፍ ንምፅባብ ንበርሊን ከም ዝሓተቱ እውን እቲ ዜና ይሕበር። እዚ ጥራሕ ኮነን ኣንጌላ መርክል እቲ ሕብረት ቅድሚ 13 ዓመታት ኣጓኒፍዎ ካብ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ድቀት ንምውፃእ ኣዎንታዊ ተራ ነይርወን እዩ። ሽዑ ንሰን ክዛረባ ከለዋ ቅርሺ ሃገራት ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ዋግኡ እንተወዲቑ ሙሉእ ኣውሮጳ ክወድቕ እዩ ኢለን ነይረን። ሽዑ ኣንጻር መርክል ዝተማጎቱ ሚኒስትር ፋይናንስ ግሪክ ዝነበሩ ኢቫን ያንስ ንቕርሺ ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ካብ ውድቀት ዘድሕና ክብሉ ይንእድወን። ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ካርነጊ ኣውሮጳ ትነጥፍ ጁዲ ደምሰይ ብወገና ኣብ መድሓን ዩሮ ድዩ ኣብ እዋን ቅልውላው ስደተኛታት ወይ ከዓ ኣብቲ ሎሚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ውርሻ ኣንጌላ መርክል ኣብ ምእላይ ቅልውላው ቀንዲ ተዋሳኢት ገይርወን እዩ ትብል ጁዲ ወሲኻ ምዝጉብ ስራሕቲ መርክልን ውርሽአንን ኣካታዒ ክትብል ትገልጾ። ንኣብነት ትብል ንሳ ብመንፅር ፖሊሲ ወፃኢ ኣንጌላ መርክል ምስ ሩስያ ቻይናን ገለ ሃገራት ኣውሮጳን ዝተኸተለኦ ፖሊሲ ተገላባጢ ክትብል ትገልጾ። ኣብቲ ምስ ሩስያ ዝነበረ ዝምድና ትርር ዝበለ መርገፂ ዘይነበሮ ምስ ቻይና ዝነበረ ጽምዲ ድማ ኣብ መኽሰብን ንግድን ጥራሕ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ትብል ጁዲ። ኣንጌላ መርከል ኣብ ኩነተ ስደተኛታትን ሃገራውነትን ብዝምልከት ብሕልፊ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጎራህን ተራርን ኣይነበራን። ሓተቲ ዕቑባ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃን ማእከላይ እስያን ናብ ኣውሮጳ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። ነቐፍቲ መርከል ንሰን ዝተኸተልኦ ክፉት በሪ ፖሊሲ ነቶም ስደተኛታት ከም ድላዮም ንኽኣቱ ኣኽኢሉ ብኣንጻሩ ንሃገራውያን ስምዒቶም ኣበጊሱ እዩ ትብል። ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ግና ውርሻ ኣንጌላ መርክል ሕውስዋስ ግብሪ መልሲ ኣሎ። ኣብ ዘበን መርክል ጀርመን ተቐይራ እያ። ኣቃባዊ ሰብኡትን ካቶሊካውያንን ዝዓብለልዎ እቲ ፓርቲ ናብ ማእከል ተሳሒቡ ትብል ጁዲ። ኣንጌላ መርከል ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ 17 መደብር ሓይሊ ኒክልየር ስለ ዝዓፀዋ ካብ ደገፍተን ዓብዪ ደገፍ ኣስዒቡለን እዩ። ተቃወምተን ግና እቶም ማእከላት ሓይሊ ኒክልየር ስለ ዝተዓፀዉ ጀርመን ከሰል ክትጥቀምን ኣብ ምብካል ከባቢ ኣየር ክትኣቱን ገይረን ኢሎም ይወቕስወን። ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ መርክል ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ማዕረ ዝተፃወትኡ ተራ ይብሉ ገለ ነቐፍተን ናይ 16 ዓመታት ዘበነ ስልጣንን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዙሕ ኣይሰርሓን ዓብዪ ራእይ ምሕንጻፅን ምትግባርን ንኽዕወታ ኣብ ክንዲ ምጽዓር ኣብ ካልእየን ኣተኪረን ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን። በዚ በለበቲ ይብል ኣብ ትካል ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዳሊቦር ራች ዓወት ኣንጌላ መርክል ኣብ ዘን ዝሓለፈ 16 ዓመታት ግጭት ምውጋድ ዝብል ከም ዝነበረ፣ እዚ ድማ ንጀርመናውያን መረጋገፂ ህያብ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ይጠቅስ።